Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος τρίτον.
Η παρουσία του χριστιανού είναι ομολογία πίστεως. Γέροντα, τα διάφορα κινήματα, οι διαμαρτυρίες που γίνονται από τους χριστιανούς, έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Η παρουσία των χριστιανών είναι πλέον ομολογία πίστεως. Μπορεί κανείς με την προσευχή να βοηθήσει περισσότερο, αλλά τη σιωπή του θα την εκμεταλλευτούν οι άλλοι και θα πούν «Ο τάδε και ο τάδε δεν διαμαρτυρήθηκαν, επομένως είναι με το μέρος μας, συμφωνούν μαζί μας». Αν δεν αρχίσουν μερικοί να χτυπούν το κακό, να ελέγχουν δηλαδή αυτούς που σκανδαλίζουν τους πιστούς, θα γίνει μεγαλύτερο κακό. Έτσι θα τονωθούν λίγο οι πιστοί, αλλά και θα εμποδιστούν λίγο όσοι πολεμούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι δικό τους καΐκι να κάνουν βόλτες, είναι το σκάφος του Χριστού. Αυτοί είναι κατακριτέοι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν μεγάλο μισθό, πολυτελές αυτοκίνητο, να τρέχουν στις διασκεδάσεις. Και ύστερα κάνουν νόμο να παντρεύονται με πολιτικό γάμο. Νομιμοποιούν τις αμβλώσεις. Τι θα κάνει ο Θεός, άλλο θέμα. Και με τις βλάσφημες ταινίες που παρουσιάζουν, θέλουν να γελιοποιήσουν το Χριστό. Το κάνουν για να πούν «αυτός ήταν ο Χριστός, τώρα θα έρθει ο Μεσσίας» και να παρουσιάσουν μετά το Μεσσία τους. Εκεί το πάνε. Οι άνθρωποι γέροντα τα πιστεύουν και βλάπτονται. Ο βλαμμένος βλάπτεται. Τα πιστεύει γιατί θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να αναπαύσει το λογισμό του. Με όλα αυτά τα βλάσφημα πάνε να δικαιολογήσουν ηθικές αταξίες. Το έχουν παρακάνει. Είχαν κάνει μήνυση ότι η ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» προσβάλλει τη θρησκεία και οι εισαγγελείς είπαν «Δεν είναι τίποτε». Ακολουθεί παραπομπή στον τίτλο της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός». Η βλάσφημη ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός», η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Μαρτίν Σκορτζέζε, παίχθηκε για λίγο σε κινηματογράφους των Αθηνών το 1988 και προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από μέρους των πιστών και της Ελλαδικής Εκκλησίας, ώστε να σταματήσει η προβολή της. Ο γέροντας, παρόλη τη δυσκολία που είχε από τον πόνο λόγω της κύλης, βγήκε από τον Άγιο Όρος με άλλους αγιορείτες και παραβρέθηκε στο συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας με την παρουσία του τον πιστό λαό. Τέλος παραπομπής. Τέτοιες βλασφημίες δεν ακούστηκαν ποτέ. Για μας η διαμαρτυρία για τη βλάσφημη εκείνη ταινία ήταν ομολογία πίστεως. Βέβαια με όλα αυτά τα βλάσφημα γίνεται και ένα καλό. Χωρίζει η ήρα από το σιτάρι, κοσκινίζεται ο κόσμος. Υπάρχουν γέροντα κάποια θέματα για τα οποία πρέπει να αμήνεται κανείς, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, και κάποια για τα οποία δεν πρέπει. Παραδείγματος χάρη εσείς, όταν σας είπαν ότι είστε αιρετικός, απαντήσατε, ενώ σε άλλες κατηγορίες σιωπήσατε. Αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δεν είναι ότι το λέω εγώ. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία με βοηθάει στην πνευματική ζωή, ενώ το αιρετικός με χωρίζει από το Χριστό. Κοιμίζουν τον κόσμο. Γέροντα, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι με τόσα που γίνονται στον κόσμο? Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί, βοηθιέται με τυποτένια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, κουνιέται ένα κανδύλι ή κουνιέται ο ίδιος ολόκληρος με ένα σεισμό και συνέρχεται. Όσοι δεν πιστεύουν γίνονται χειρότεροι. Όταν ακούν ότι θα γίνει πόλεμος ή κάποια καταστροφή. «Δώσ' τους», σου λέει, «να γλεντήσουμε, γιατί χάνουμε τη ζωή». Οπότε το ρίχνουν τελείως έξω. Άλλοτε ακόμη και οι αδιάφοροι, όταν άκουγαν λόγου χάρη ότι θα γίνει πόλεμος, συνέρχονταν και άλλαζαν ζωή. Τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί. Παλιά το έθνος μας ζούσε πνευματικά, γι' αυτό και ο Θεός το ευλογούσε, και οι Άγιοι μας βοηθούσαν με θαυμαστό τρόπο και νικούσαμε τους εχθρούς μας, οι οποίοι πάντοτε ήταν περισσότεροι από εμάς. Σήμερα λέμε πως είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά δυστυχώς συχνά μόνο το όνομα Ορθόδοξος έχουμε και όχι ζωή Ορθόδοξη. Ρώτησε έναν πνευματικό με κοινωνική δράση, με ένα σωρό πνευματικό παιδιά κλπ. «Τι ξέρεις για μια βλάσφημη ταινία?» «Δεν ξέρω τίποτε», μου είπε. «Δεν ήξερε τίποτε και είναι σε μεγάλη πόλη. Κοιμίζουν τον κόσμο. Τον αφήνουν έτσι για να μην στενοχωριέται και να διασκεδάζει. Μη τυχόν πεις ότι θα γίνει πόλεμος ή ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε, μη τυχόν στενοχωρηθούν οι άνθρωποι. Σαν μερικές γριές που λένε, μη μιλάς για θάνατο. Μόνο για χαρές και για βαφτίσια να μιλάς, σαν να μην τις περιμένει θάνατος». Έτσι νιώθουν μια ψεύτικη χαρά. Ενώ αν σκέφτονταν ότι το τάδε γεροντάκι που έμενε λίγο πιο κάτω πέθανε χθες, ο άλλος είναι στα τελευταία του και θα πεθάνει, μεθαύριο θα γίνει του τάδε το μνημόσυνο που ήταν και πολύ νεότερος από αυτές, θα σκέφτονταν το θάνατο και θα έλεγαν, πρέπει να εξομολογηθώ, να ετοιμαστώ πνευματικά, γιατί μπορεί και εμένα σε λίγο να με καλέσει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Διαφορετικά έρχεται ύστερα ο θάνατος και τις παίρνει ανέτοιμες. Άλλοι πάλι από καλοσύνη λένε, στους αιρετικούς μη λέτε ότι είναι στην πλάνη για να δείξουμε αγάπη. Και έτσι τα ισοπεδώνουν όλα. Αν ζούσαν αυτοί στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, δεν θα είχαμε ούτε έναν Άγιο. Έλεγαν τότε στους χριστιανούς, ρίξε μόνο λιβάνι στη φωτιά και μην αρνείσαι το Χριστό. Δεν το δέχονταν. Κάνε μόνο πως ρίχνεις. Δεν το δέχονταν. Μη μιλάς για το Χριστό και πήγαινε ελεύθερο σε άλλο μέρος. Και δεν το δέχονταν. Σήμερα βλέπεις ένα νερόβαρο στο κόσμο. Γέροντα, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, προς Γαλάτας κεφάλαιο 5, στίχος 22, εννοεί ότι η χαρά είναι τεκμήριο σωστής ζωής. Ναι, γιατί υπάρχει κοσμική χαρά και θεϊκή χαρά. Όταν κάτι δεν είναι πνευματικό, καθαρό, δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή χαρά και ειρήνη στην καρδιά. Η χαρά που αισθάνεται ένας πνευματικός άνθρωπος δεν είναι η κοσμική χαρά που επιζητούν πολλοί σήμερα. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Οι Άγιοι είχαν τέτοιου είδους χαρά που ζητάμε εμείς. Η Παναγία είχε τέτοια χαρά. Ο Χριστός γελούσε. Ποιος Άγιος πέρασε από αυτή τη ζωή χωρίς πόνο? Ποιος Άγιος είχε τέτοια χαρά που επιδιώκουν πολλοί χριστιανοί της εποχής μας, που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε δυσάρεστο για να μην στενοχωρηθούν, να μην χάσουν την ηρεμία τους? Αν θέλω να μην στενοχωρηθώ για να είμαι χαρούμενος, να μην χαλάσω την ησυχία μου για να είμαι πράος, τότε είμαι αδιάφορος. Άλλο πραότητα πνευματική και άλλο πραότητα από αδιαφορία, λένε μερικοί. Πρέπει να είμαι χαρούμενος γιατί είμαι χριστιανός. Να είμαι ήρεμος γιατί είμαι χριστιανός. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί, το καταλάβατε? Αυτό είναι αδιαφορία, είναι κοσμική χαρά. Όποιος έχει αυτά τα κοσμικά στοιχεία δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι όλος ένας πόνος. Πονάει δηλαδή για καταστάσεις, για ανθρώπους, αλλά ανταμείβεται γι' αυτό τον πόνο με θεία παρηγοριά. Νιώθει πόνο, αλλά νιώθει μέσα του θεία παρηγοριά, γιατί κάνει ρήψεις με ευλογίες ο Θεός από τον παράδεισο στην ψυχή και αγάλεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή αγάπη. Αυτή είναι η χαρά, η πνευματική χαρά που δεν εκφράζεται και πλημμυρίζει την καρδιά. Το παράδειγμα μιλάει. Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν. Όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ, τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις, ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό κι αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση, τότε αυτός έχει ήδη τη θεία χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο. Το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα, αν και είχε μπόλικο. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. Εγώ, τους είπε εκείνος, με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα. Έτσι ανέπαβε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Εγώ είμαι δεξιός, μου είπε ένας που δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Άμα δεν κάνει σταυρό, τι ωφελεί, του είπα. Το χέρι που δεν κάνει σταυρό, τι ωφελεί που είναι δεξί? Σε τι διαφέρει από το αριστερό που δεν κάνει σταυρό? Εκείνο έτσι κι αλλιώς δεν κάνει σταυρό. Αν εσύ είσαι δεξιός και δεν κάνει σταυρό, σε τι διαφέρεις από τους αριστερούς? Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό. Τότε βοηθάς και τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε. Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον προτεστάντη ένας άθεος. Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες τους κατηγορείς. Γι' αυτό τον καλόγερο τι έχεις να πεις? Αυτόν τον παραδέχομαι, του λέει, γιατί διαφέρει από τους άλλους. Ένας πιστός, όπου κι αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά. Θυμάμαι ένας γνωστός μου αστυνομικός υπηρετούσε στα σύνορα. Εκεί ήταν και Σέρβοι κομμουνιστές και μάλιστα από τους πιο άθεους, τους πιο έμπιστους του κόμματος. Όταν έρχονταν Σέρβοι παπάδες στα σύνορα Ελλάδος και Σερβίας, ο αστυνομικός τους φιλούσε το χέρι. Οι κομμουνιστές το πρόσεξαν. Έλληνας αστυνομικός να φυλάει το χέρι των Σέρβων παπάδων έκανε μεγάλη εντύπωση στους κομμουνιστές και προβληματίστηκαν στο θέμα της πίστεως. Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο? Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πιο θετικά με το παράδειγμα. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα. Και ό,τι κάνει, το κάνει από μέσα του με την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται. Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισσα σε κάποιο βουλευτή σε μια πόλη? Είχε πάει με το σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου σε ένα γεύμα και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε: «Ασθενείς και οδοιπόροι νηστεία δεν κρατούν». «Ναι, οδοιπόροι με ρόδες», του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτε από τα αρτήσιμα. Στο γεύμα, εντωμεταξύ, ήταν και ένας κληρικός που τους προσφώνησε. «Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας κλπ», έλεγε ένα σωρό εγκόμια. Οπότε τον διέκοψε ο άνδρας της αρχόντισσας και του είπε: «Μην πεποίθατε επάρχοντας, επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία». Ψαλμός 145, στίχος 3. Γιατί εκείνος πήγε να τους κολακεύσει. Άλλοτε πάλι είχε πει αυτή η αρχόντισσα σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου της θεολογίας: «Μην κοιτάτε λεπτομέρειες και κόβετε στις εξετάσεις τους παπάδες. Κοιτάξτε να τους περνάτε, γιατί οι επαρχίες δεν έχουν παπά». Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφέρονταν για την εκκλησία, ήταν παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική. Τους χριστιανούς πρέπει να τους διακρίνει η πνευματική λεβενδιά και η αρχοντιά η θυσία. Γι' αυτό λέω στους λαϊκούς: να αγαπάτε το Χριστό, να έχετε ταπείνωση, να κάνετε το καθήκον σας. Και ο Χριστός θα προδώσει την αρετή σας στα μάτια των ανθρώπων. Η αρετή έχει τυπικό να προδίδει τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται αυτός. Ακόμη και να κρυφθεί και να υποκριθεί με την διαχριστόν σαλότητα, η αρετή θα τον προδώσει έστω και αργότερα, και ο αποθηκευμένος του θησαυρός που θα ανακαλυφθεί τότε μαζεμένος θα βοηθήσει πάλι πολλές ψυχές, ίσως τότε περισσότερο. Ο Θεός μας υπομένει. Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός! Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: «Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς». Δεν θα έχει ελαφρυντικά. Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται, έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μου πως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν? Αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει «πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψους είναι επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι»? Β. Τιμόθεου, κεφάλαιο 3, στίχος 13. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπύλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπύλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτούς όμως που έχουν εωσφορική υπερηφάνεια, ο Θεός τους αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή? Μαύρη προκοπή. Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεός να φυλάει. Η υπεράσπιση του δικαίου. Γέροντα, λέει σε ένα τροπάριο: «Θυμών κινήσαντες των δικαιότατων». Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. απόσπασμα από στοιχειρό των ένων της εορτής των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τέλος παραπομπής. Ποιος θυμός είναι δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικεί το ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Όταν βλέπεις ένα να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγου χάρη μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί επάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και δικαία θεία αγανάκτηση και μόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής όταν είδε το λαό να θυσιάζει στο χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και έσπασαν. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν οι ιερείς του Ισραήλ. Όταν είδε τον Ισραηλίτη Ζαμβρή να αμαρτάνει με την Μαδιανίτιδα Χασβή μπροστά στο Μωυσή και σε όλους τους Ισραηλίτες, δεν κρατήθηκε. Σηκώθηκε από τη συναγωγή και τους φώνευσε και έτσι σταμάτησε η οργή του Θεού. Αν δεν τους σκότωνε και τους δύο, θα έπεφτε οργή Θεού σε όλο το λαό του Ισραήλ. Φοβερό. Εγώ όταν διαβάζω στο ψαλτήρι το στίχο «Και έστι Φινέες και εξυλάσατο και εκόπασεν οι θράψεις», ασπάζομαι πολλές φορές το όνομά του. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. Ψαλμός 105 στίχος 30. Τέλος παραπομπής. Αλλά και ο Χριστός, όταν είδε να πουλούν μέσα στον περίβολο του ναού βόδια, πρόβατα, περιστέρια και τους κερματιστές να ανταλλάσσουν χρήματα, πήρε το φραγγέλιο και τους έδιωξε. Ιωάννου, κεφάλαιο 2, στίχοι 14 έως 15. Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό, είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές, εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος που ήταν εκεί. Ακολουθεί παραπομπή στην λέξη δικαίος. Στην Ιερά Μονή του Σινά, δικαίος ονομάζεται ο προϊστάμενος της Ιεράς Συνάξεως που αναπληρώνει τον Αρχιεπίσκοπο κατά την απουσία του από τη Μονή. Τέλος παραπομπής. Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι. Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκαλύμαυχο. Ούτε επανοκαλύμαυχο, λέει. Αυτοί το έβαζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Και το είχα και εγώ ριγμένο στον ώμο σαν κασκόλ και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εν τω μεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω» και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα αν κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν να έρθουν στο Σινά. Είπαν λοιπόν και σε αυτά να μην κοινωνούν. Τότε μίλησα και τακτοποιήθηκε το θέμα. Αντιμετώπιση υβριστών. Γέροντα, στην Αγία Γραφή λέει ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Ματθαίου κεφάλαιο 12, στίχος 31. Ποια είναι η βλασφημία αυτή? Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος γενικά είναι η περιφρόνηση στα θεία, όταν ο άνθρωπος έχει εννοείται τα λογικά του. Τότε είναι και ένοχος. Παραδείγματος χάρη, Έναν που μου είπε «Άντε και εσύ και η θεή σου», του έδωσα μια σπροξιά και τον τίναξα πέρα, γιατί αυτό ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δύο έξω από μια εκκλησία. Ο ένας κάνει το σταυρό του και λέει και στον άλλον «Κάνε ευλογημένα και εσύ το σταυρό σου», και αυτός αντιδρά «Άντε και εσύ που θα κάνω το σταυρό μου». Αυτή η περιφρόνηση είναι βλασφημία. Αδύνατον επομένως σε έναν ευλαβή άνθρωπο να υπάρχει βλασφημία. Αλλά και η ανέδεια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο ανεδής διαστρέφει ή καταπατάει λόγου χάρη μια ευαγγελική αλήθεια για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, αλλά την τζαλακώνει εν γνώση του. Τζαλαπατάει ένα ιερό πράγμα και αυτό σιγά σιγά γίνεται πλέον κατάσταση. Στη συνέχεια απομακρύνεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει, Θεός φυλάξει. Όταν όμως ένας θυμώσει και ευλασφημίσει ακόμη και το Άγιο Πνεύμα, αυτή η βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ο άνθρωπος δεν πιστεύει τη βρισιά που είπε, αλλά την είπε, επειδή εκείνη τη στιγμή πάνω στο θυμό του, έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και αμέσως μετανιώνει. Ο ανεδής όμως δικαιολογεί το ψέμα για να δικαιολογήσει την πτώση του. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, δικαιολογεί το διάβολο. Γέροντα, πώς δικαιολογεί την πτώση του? Μπορεί να θυμηθεί κάτι που λέχθηκε πριν από 10 χρόνια για άλλη περίπτωση και να το παρουσιάσει σαν παράδειγμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ούτε ο διάβολος, ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος? Πώς νιώθει? Δεν έχει ανάπαυση ποτέ. Εδώ και δίκαιο να έχει κανείς όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του, πάλι ανάπαυση δεν έχει. Πόσο μάλλον να μην έχει δίκαιο και να δικαιολογεί την πτώση του με ανεδέστατο τρόπο. Γι' αυτό όσο μπορούμε να προσέχουμε την ανέδεια και την περιφρόνηση, όχι μόνο προς τα θεία αλλά και προς τον πλησίον μας, διότι είναι εικόνα Θεού. Οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της Εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού κλπ, τι πρέπει να κάνει κανείς? Καταρχάς, αν κάποιος μιλάει άσχημα λόγου χάρη για σένα ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς, το Χριστό που ήταν Χριστός τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλο το θεσμό του μοναχισμού, γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες. Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε της είπα «Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα λεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα βαμμένη, με κάτι νύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει? Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι?» Θυμάμαι μια άλλη φορά όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα, Ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί έναν Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δυο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε. Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παράμερα και του λέω: «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Πώς τότε κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα?» «Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι? Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας καμπύλη δυνατό από το Θεό. Για το καλό σου φυσικά». Τον είδα μετά, άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν, όπως είδα από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. «Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτε. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος, συνάντησα στο καράβι και έναν που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Όρος. Φώναζε και έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. Τόσα χρόνια, έλεγε, μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ και στα χάπια. Εσείς περνάτε καλά. Έχετε την καλοπέρασή σας στα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρονών η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο. Έβριζε όλα τα κόμματα και μετά άρχισε να βρίζει Χριστό και Παναγία. Σηκώνομαι πάνω. Πάψε», του λέω. «Δεν υπάρχει καμιά αρχή εδώ μέσα». Θύχτηκε φαίνεται ο συνοδός του, πρέπει να ήταν χωροφύλακας, και τον σήμασε λίγο. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνεσα. Μετά ήρθε, μου φίλησε το χέρι. Τον φίλησα. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουν κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Αν είχα πνευματική κατάσταση θα τον είχα κάνει καλά. Πόσο είχαν απογοητευτεί οι φαρασιώτες τότε με την ανταλλαγή, όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα. Δύο ναύτες μάλωναν και έβριζαν το Χριστό και την Παναγία. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει: «Έλληνες χριστιανοί να βρίζουν το Χριστό και την Παναγία». Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξεραν, κολύμπι και γλίτωσαν. Ακόμη και όταν βρίζουν κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον υπερασπίσουμε, πόσο μάλλον το Χριστό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσενε, αλλά λαμποκοπούσε το προσωπάκι του. Λέω: «Κάτι γίνεται εδώ, για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρης». Το ρώτησα τι κάνεις και λοιπά και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε το Χριστό και την Παναγία και το παιδί όρμησε πάνω του για να σταματήσει. Εκείνος το έβαλε κάτω, το τσαλαπάτησε, του σακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσενε. Ομολογητής. Τι τράβηξαν οι ομολογητές, οι μάρτυρες. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό με αυτούς που βρίζουν. Τι να κάνουν? Θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στο στρατό ήταν ένας γιατρός άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα έρχονταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε τη θεωρία του Δαρβίνου και λοιπά, κάτι πράγματα χαμένα, βλάσφημα τελείως. Μετά όμως από κάποιο περιστατικό κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο και το φορείο. Σε έναν κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι. Σε μια στιγμή, πως άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πισινά του πόδια. Με πέταξε πέρα. Σε λίγο συνήλθα και είδα ότι περπατούσα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα «Παναγία μου». Τίποτε άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν πάνω μου. Εδώ το στήθος ήταν όλο μαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τα έχασε ο γιατρός που με είδε να περπατώ. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα. Έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου, Χριστέ μου». Σου λέει: «Τώρα όλοι θα με εγκαταλείψουν. Πάει. Τι θα γίνω? Ποιος θα με βοηθήσει?» Φοβόταν με τον πιάσουν. «Μη στενοχωριέσαι», του λέω, «θα καθίσω μαζί σου. Αν πιάσουν εμένα, θα πιάσουν και σένα». Ο καημένος μετά σκέφτηκε. Ο Αρσένιος, το κατακόσμων όνομα του γέροντα, ενώ τον πέταξε πέρα το ζώο, δεν έπαθε τίποτε. Κι εγώ λίγο στραβοπάτησα και δεν μπορώ να περπατήσω. Σε λίγο σηκώθηκε, αλλά κούτσενε και τον κρατούσα για να περπατήσει. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει. Πήρε ένα μάθημα και συνήλθε μετά. Κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες και τότε, πάνω στον κίνδυνο, φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχιζε να βρίζει. «Δεν του λέγατε τίποτε, γέροντα?» «Τι να του πω?» «Εδώ δεν του έλεγα τίποτε και εκείνος έβριζε συνεχώς τον Χριστό και την Παναγία επίτηδες για να με στενοχωρεί. Μετά το κατάλαβα και έκανα μόνον ευχή. Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλά καθούμενα, ύστερα όταν δυσκολεύονταν σε κάτι και πήγαιναν να βρίσουν, δάγκωναν τη γλώσσα τους. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασφημάει κλπ. Και είναι ανεδής να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονιστεί. Όταν όμως δεν είναι ανεδής αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Αν πάλι είναι ευσυνείδητος αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά αλλά ταπεινά όσο μπορείς και με πόνο. Τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? «Έλεγξον δια της δυνάμεως των αρετών σου, τους φιλονικούντας, μετά σου, και αποστόμωσον αυτούς δια της πραότητος και της γαλήνης των χιλέων σου. Έλεγξον τους μεν ακολάστους δια της εναρέτου συμπεριφορά σου, τους δε ανεσχύντους κατά τας αισθήσεις δια της συστολής των ομάτων σου».
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.